Сёння перад малітвай анёл панскі Францішак выказаў сваю салідарнасць з жыхарамі цэнтральнай Італіі, якія пацярпелі ад сённяшага землятрусу.
Anche questa mattina c'è stata una forte scossa.
Та сама сёння раніцай было моцнае страсенне. Я малюся за параненых і за сем'і, якім быў нанесены сур'ёзны урон, а таксама за тых, хто ўдзельнічае ў выратаванні і дапамозе. Няхай у вас воскрослы пан дасць ім сілу, а Божая маці іх ахоўвае.
Signore risorto dia loro forza e la Madonna li custodisca.
Землятрус магнітудай 6,5 балаў па шкале Рыхтара адбыўся сёння раніцай. Разбурыліся разам з іншымі аб'ектамі та сама старажытная катэдра і базыліка святога Бенедыкта ў Нурсіі. Землятрус быў адчувальны і ў Рыме, дзе закрылі базыліку святога Паўла за мурамі, таму што адпалі там кавалкі карніза пад столю храма. Заўважана таксама расколіну ў падмурку з Анойст-Калон. Базыліка замкнута для вернікаў і турыстаў.